Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Šodien, ja tā var teikt, novembra otrās puses un decembra dārza darbi. Ko darām? Visdrīzākais sākam iezīmot dārzu. Vai tiešām to mēs tūlīt arī darīsim? Noskaidrosim burtiski šīs stundas laikā. Mana studijas viešņas, dažkopības kokaudzētavas dzērves saimniece Maruta Kaminska.
Labrīt.
Un dažniecības dobītas saimniece Sandra Marcinkēviša. Sveicināts.
Labrīt.
Tagad problēma palikusi vēl lielāk, jo šobrīd abām dāmām jau priekšā zaļas grāmatiņas. Tas nozīmē, ka mums bija daudz ko runāt. Ne par to vien. Es uzreiz pateikšu, vakar nodarbojos ar dārza darbiem. Raku zemi. Ko mēs tur iezīmosim? Sliekus joprojām. Kusts un dzirneklīši un pat lapseni lidinās un plus vēl tam visam rudens avens arī vēl paēda drusciņu. Tā kā...
Un ko tu tur raki? Tu ieraki zaļu mēslojumu?
Nē, mēs gatavojamies beidzot atkal nonākt līdz siltumnīcai.
Ah,
jā.
Nu, super.
Tā rakām siltumnīcai pamatus, ja tā var teikt.
Bet šobrīd var uzrakt zemi, beidzot tagad to zaļo gaismu var dot ķiploku stādīšanai, ziemassīpolu stādīšanai. Nu, tikai atceramies, ka pirms stādīšanas mums jāizvērtē tas tādāmais materiāls, vai viņš mums ir veselīgs. Ja ir kaut kādas aizdomas, tad vajadzētu dezinficēt. Ir nopērkami daudz un dažādi šobrīd, kā viņus pamērcēt vai kaut ko iebērt. Bet ja ir savs materiāls un tas pārliecināts, ka viņam ir viss kārtībā, tad pietiktos, ka tenī vadziņā arī iebērt trihodermīnu un berciet. Jā.
Šobrīd arī, jā?
Jā. Nu, lai viņš tur dzīvojās.
Nu, jā, labi. Jā.
Un sīpolpuķis. Sīpolpuķis, visas tulpes, to visu šobrīd var stādīt. Jā. Tā kā, ja ir uzrakta tā zemīte. Jā. Nu, labi, sīpolpuķiem dobē tur pa starpām liek. Tā kā,
arī tāpat, jā.
Jā, jā.
Būs labi, jā. Jā, Sandra, jā. Nu, kas
paturpināt par to pašu, ka mums šogad ir pirmo gadu šis eksperiments īstenībā ar tieši ziemas sīpoliem. Trīs šķirnes. Līdz šim esam tikai parastos, normālos sīpolus atsējuši, ja tā varētu teikt, jā. Un gribas pamēģināt ātrāk gan tikt pie sīpolu lociņiem pavasarī, gan arī pie, nu, ātrākiem sīpoliem, tā kā, jā, viennozīmīgi, mēs tieši šonadēļ to arī darīsim, stādīsim, arī ziemas ķiplokus, tieši tāpat, jau kā Maru teica, arī mēs esam trihodermīnu, parasti mēs ieberam iekšā, jā, ar vēl kaut kāds organisko kompostu, lai arī zeme, teiksim, pirms tam ir ielabot vai kā, bet nebaidīties to, kam vēl gribās vai nevis gribās, bet kas vēl nav paspējuši izdarīt, visas lietas siltumnīcā jāatzīstās arī. Es esmu dažreiz kā dārznieks, kā kurpnieks bez kurpnēm. Un vēl viss pēdējā jāizvāc sīpoli. Pēdējās ir palikuši kaut kādas pāris vēl paprikas, kas vēl smuki ražo, jo šogad ir...
Ir
vēl pāris, jā. Ir tādi izturīgākie, kas vēl ar vienu skaisti ražo. Un nu, viņi tik labi tur vēl zaļi ir un pilnīgi žēl. Jā, priekšraksti gan vēstīja, kad vajadzēja jau kad izdarīt, un vēl šodien no rīta klausījos līdz Mārtiņiem, taču viss ir jāizdara, bet katrs gads ir savādāks, un tik garš pa rudens, kāds ir šogad,
jā.
Ļauj Rekt, daudz ilgāk un daudz vēlāk darīt darbus.
Bet līdz Mārtiņiem vēl divas dienas.
Čaklākie var saraut.
Var saraut, jā. Reku, man, mums jau jautā mājaslapā, cik tad ilgi varēs tā sīpolpuķa stādīt līdz kādiem laika apstākļiem?
Es stādīšu, man vēlākais datums ir bijis 4. decembris. Tā kā, nu pagājušajā gadā bija tā, kad usniga un tad bija pagrūti. Ir jau citi gadi arī, kad vēl Ziemassvētki vēl ir vaļā, bet ej, nu riskē. Nu tā.
Bet runājot par to, es paskatījos, nu tā zeme joprojām ir diezgan, nu mitra bija, jā, uh-huh. Nu arī, nu tāpēram tie 10 un drusku vairāk centimetri, tad pamitra ir, bet vienalga, nu man tā liekas, ka ir pa savus.
Daudzās, nu, akal kā kurā Latvijas
vietā.
Jā, mums vēl beidzot tagad ir salīs tā pietiekami, bet jāsaka tā, nu, ja kas baidās, lai nē, bet es vēl ar vienu arī stādu visu kaut ko. Bet, nu, ir sevišķi tie, kas vispār, kas ir nopērkam konteinerā podos, nu, tur vispār nav divu domu, to visu vēl var stādīt.
Jā. Bet tagad labi tā sīpolpuķa stādot, un tad, ja laistīt vai nelaistīt?
Nu, nē, sīpolpuķa, nu, kāds, nē.
Nāks vēl. Lietas būs, lietas kaut vai būs, teiksim, tas mitrums tiem augiem. Es tevi papildinu to, mēs atrodamies Skaiskalnē tādā ļoti interesantā vietā. Mums viss lietas šogad gāja garām. Tad, kad Jelgava pludoja, daudz kur Latvijā viss pludoja, mums bija reāls sahārs tuknes. Mums visu laiku lietas bija pamās. Tagad tikko rudenī, kas bija pagājuši pirms pusotras nedēļas, kad bija tie lielie lieti, mums beidzot ir tā, ka mitrāka zeme, kad nu jau man vairs nav jādomā par augu laistīšanu. Bet visu laiku mums šogad bija problēma nevis plūdi, bet tieši pretējais sausums. Un līdz ar to, teiksim, jā, par šo stādīšanu pilnīgi piekrīt mēs ar to pašu. vēl ar vienu kaut kādas kokas krūmas, vēl dažā pārvietojumā, jo beidzot ir laiks. Stādaudzētavā mēs ieziemojam stādus, graudzāļu visus stādus mēs vedam uz lauka un vēl ar podiem visu pierokam vēl visu pēc tās pagājušā gada trakumiem un ļoti tās svārstīgās ziemas, un kad daudziem gan dārzos bija lieli kritumi, zudumi, un stādaudzētavās arī bija lieli zudumi, tad šogad, piemēram, nu, es esmu apņēmusies nodrošināties pa visiem iespējamiem maksimāliem veidiem.
Ko tas nozīmē? Kāpēc tad visu sastādīt, lai tur stāv tā
ziņa? Pierakt, apsekt.
Jo iepriekšējos gadus jau varēja arī turēt podus tāpatām, un bišiņu pieber un jā.
Vai atstāt tāpatās uz plača, un nekas nenotika. Un tā tāds pagājušais gads ar jaunām mācībām. Tāpēc šogad mēs esam nolēmuši arī dārzā nodrošināties. Nu, tā, ka, lai gan dārzā iestādītās lietas ļoti labi pārziemoja. Bija uztraukums par pagājušā gada rudenī vēlā, oktobra beigās, tieši novembrī, stādītām graudzālēm, hostām, vai uzām zirncietēm. Domāju, kā nu būs, jo bija ļoti mitrs. Bet, paldies Dievam, tie visi iestādītie augi ļoti labi pārziemoja.
Tāpēc es saku, rudens ir labākais stādīšanas laiks, nevis pavasars.
Jā, tāda iezīmošana mums vēl te jāstādi.
Jā, bet tā arī ir sev veida iezīmošana. Piemēram, ja nav skaidrs, kā tur iztīsies tā doba, vai nu nenāk idejas, tu esi saguris pēc vasaras sezonas, ideju nav.
Nu, grib jau atgūsties, jā.
Nu, tad vienkārši tur pat tajā potenciālā dobē pierokam tos stādiņus, un pa ziemu varbūt tā mūzā atnāks, radīsies bildi, un tad pavasarī čik, fiksi, saliekam, sastādam.
Bet kaut kāda piesakšana šobrīd vēl nē.
Nē.
Nu, nē.
Nav mīnus. Arī par sīpolu puķiem, piemēram, es vados no tā, ka, nu, ja nav kaut kāda 5 cm, kamēr nav zemes sasalusi, tikmēr var stādīt arī ķiploks. Man ir bijis viens gads, kad mēs decembra beigās, vienreiz vispār rekords bija 2. janvārs, bet mēs iestādījām siltumnīcā. Bija eksperiments ar to, kā vai ziemas ķiploks var izaudzēt siltumnīcā.
Nu, es saprotu, ka varēja.
Ja, var. Viņi jau bija uz jāņiem ļoti smugs galviņas. Mums bija īpaši tur garšaugu podi, speciāli jāņem, mums bija sastādīti garšaugi, plus vēl gurķis bija, un devām vēl līdzi ķiplokus. Uz jāņem, teiksim, Latvijas tādu galviņu, 2. janvārī iestādot. Ir iespējams.
Bet vai tur tas nav atkarīgs arī, zināmā mērā, no tā, kāda tā ziema pēc tam ir, tas janvārs un februārs?
Nu, protams, nu, bet to mēs nekad nevaram paredzēt.
Bet tad īsumā pastāstīšu to ķiploku. Mēs iestādījām aptuveni sprīžu dziļumā, mazliet uzbēru, nu, kaut kādu 5-7 cm kūdras pārvalciņu, lai, ja nu kas, jo zem plēves, teiksim, tas siltums ir ātrāk, lai arī tik ātri neizgaro mitrums. Viņi ļoti labi apsakņojās, ļoti labi sadīga. Pēc tam izsacinājām, ka mazliet pa tuvu, jo ideja bija, ka jo ārā bija šausmīgs slapš rudens, nevarēja vairs tikt uz lauka, bet ķiploku sēkla bija. Tad mēs viņus tātad šādi te bezliet ieziemojām. Bija doma, ka pavasarī ātrāk varēs tikt uz lauka, tad viņus mēs tur izstādīsim. Nu, tas nenorealizējās, tāpēc mēs pārvērtām šo ideju par savādāku.
Defekts par efektu, jā.
Protams, jāņem vērā, ka tie ķiploki nebija gatavi, teiksim, viņi nav paredzēti šādi izaugot ātrāk ilgstošai glabāšanai, bet tam ātram patēriņam uz jāņiem asalītiem gurķiešiem izcili bija.
Tā, lūk, vēl viena laba recepte. Tā, nu, klausos, jā, Marut.
Nu, es domāju, ka Sandra arī ļoti daudz ir puķus tādas, puķis, un mūždien rudens tēma ir, ko darīt vēl ar vienu, vai griezt daudzgadīgās puķis vai negriezt. Jā. Tā katrā dārzā saimnieks prasa, ko darīt. Protams, pedantiskam latvietim liekas, ka viņam ir viss jānogriež, jānovāc, bet ja to dara, tad ir jāparedz uzbērt vismaz plānā kārtiņā kūdru vai smalko mulču. Puķiem īsti nepatīk rupjā mulča, pēc pieredzes. Es savā dārzā negriežu. Es vienīgi novācu, nu, kas ir galīgi noļukušas, nu, hostas ir nosalušas, noļukušas, ja? Bet visas graudzāles, ehinācijas, astilbes, nu, tās visas paliek un negriež, un tīri smuki izskatās, un es esmu vairāk par to, ka negriežam dabā, dabas procesos nav tā, kad kāds aiziet un visu nopļauj. Ja? Tā kā.
Sandra arī negriež neko?
Arī negriež. Aha. Tieši tas viens no top jautājumiem vēl. Šajās nedēļās un visu rudēnu klienti, vai jau griezt, vai jau to var desi tur iekšā. Viena no tādām lietām vēl šodien tieši saņēma no klienta testēt lielziedu hibiski, kas pirms gadiem 10 mums likās vispār reti, kur eksotika Latvijas apstākļos neaug. Šobrīd ir šķirnes, kas līdz mīnus 25 iztur, ir tāda manas niāca, vienkārši viņas ir jāapbēr aptuveni, nu, maises, vai tas ir tā pati mulča, vai tā ir kūdra, aptuveni, nu, 20 cm slānīti vai virsos saknē, un klienti jau, vai jau man jāapbēr, es saku, nu, nē, taču. Un speciāli tāds izveidots šī pamācība, ko vajag ar viņiem darīt vēl visu. Un tur tāds ir tāds, ka zeme ir uzsalusi, vai arī šis 5 centimetri aptuveni uzsalusi, tad mēs uzbaram. Un tas būtu viens no kā vadīties, man, nu, man tā šķiet, un tā es arī daru savā dārzā, mēs daram, ka tad, kad jau zeme ir uzsalusi, kad viņa vairs nav tur mīksta dubls, tad sāk kaut kādas vai piesekšanas, vai šos te uzbērumu darbus.
Un ja tas tagad būs jāgaida ilgi un dikti? Un
kaut vai līdz janvārim.
Tieši tā.
Kaut gaidam.
Jā. Jo ja pārāk ātri, tad... Tad ir tas, kā izsutīs. Augi izsutīs. Un tas,
tas pats arī par rozēm. Tas pats arī par rozēm. Mūžīgā tēma. Jā.
Ja mums tagad ir jautā, ko var un ko nevar, vajag vai nevajag mulčēt ar koku skaidu un mizu mulču, tad tā rupjā mulča, tad skaitās kāda tāda lielāka tie gabalīte.
Jā.
Un tad tāds smalkā būs tā kā skaidrs?
Nu, var teikt, jā. Tas lielums, jā.
Bišķi lielāks, jā.
Mēs pārsvarā. Ar vidējo frakciju arī savā dārzā vai ar smalko, un otrs vēl sašķeldojam visus zarus, kas jau nu ir, un tad vasaras laikā, vēl tagad pirms pusotru nedēļas vīrs nopļauj zāli, vēl ar zāli, šur tur paliekam jau visu to, kas organika, kas vien ir, es arī esmu par to, kad atstājam to, jo var paskatīties dabā, aiziet mežā paskatīties vai pļavās, kur vēl ir palikuši, viss paliek turpatās, tā ir barība putniem, barība labajiem kukainīšiem, kad mums ir jāiemācās vairāk saskatīt un atgriezties pie tām saknēm, kad ieraudzīt, kā daba var palīdzēt, nevis tikai kā ko uzsmidzināt, lai kaut ko nobendētu.
Nu, kādam varbūt tas estētiskais skats nepatiks, kāda tas izskatās. Tur
nu, var pīnīt
sataisīt.
Vakar biju tieši Bulduru dārzkopības tehnikumu dārzā, un tur ļoti skaisti, teiksim, ja nepatīk nu, molīnijas garās, citiem nepatīk pārāk, tur viņas izplešās.
Nu, pagājuši, kad ļoti izgāzās.
Jā, tad, lūk, tur smuki bija viens, vienā vietā sasiec ar striķī, teiksim, savākt šīs te ziedvārpes, tad bija ciesas, bija sasiec pīnītē, kaut kā, nu, ar miskantēm, varbūt grauzēlēm, miskantēm tieši, tas būtu grūtāk, bet arī ir iespējams. Pavariet ir tā, kad atkal šo te izplūinīto vai izpūrušo defektu par efektu, kad to ideju
to sastīti,
daudz...
Jā,
pabalstīt. Un viņš ļoti skaisti izskatās. Mm-hmm.
Nu, un tieši tāpat augļu kokus, nu, tie, kas ir šogad ir iestādīti, es viņus pakoju ar egļu zariem. Nu, ko nozīmē pakoju? Nu, nepārpakoju, bet es viņus uztaisu, kā paņem trīs zariņus, sasienu, un pēc tam augšā vēl trīs zariņus. Nu, obligāti, protams, ir miets klāt, bet šādi sasienot, viņas izskatās kā tādas eglītes. Un tu viņi var kā...
Labēram, tā kā eglīte uztaisa.
Jā, jā, un viņš arī kā dekors ir dārzā.
Un tas ir tām blīvi jāslīpa tā kopā šim nu, trim slānim, vai tomēr tur kaut kādu atstāt starpiņu starp.
Tas būs zaķim galds.
Nē, nu, domā, vai paliek pliks stumbrs?
Nē, tā uzklāja, nu, teiksim, to apakšējo, un tad tu nākamo drusku tādu tā kā jumtiņu taisītu.
Nu, jā, viņš pārklājās, bet tāpat jau kāds zariņš, tu jau viņu nepiesien tik blīvi, nu, tā, nu, piesien diezgan blīvi, bet tāpat jau kaut kas paliek, un tad tāda, nu, šaura tā iglīte, ne jau tāda, platā.
Un cik augsta sanāk?
Nu, es sienu līdz augšē, cik kur uzsiet. Jā, tas ir...
Tad ir ļoti liela egļu zari.
Jā, nu, bet kā, bet iemēst, tu var dabūt jau tādu uz 80 centimetriem, un ja tev tādi...
Karumā, jā.
Jā, un divi tādi posmi, un tev jau ir gatavs. Tas viengadīgais stāds jau nav augstāks pa 1,20 m, nu, teiksim, 1,50 m.
Un siet var droši klāt, tur nekāda pūšanas procesa nekas nesāksies.
Tev. Nu, nē. Aha. Pa ziemu tur tāds nekas. Jā, nu, vienkārši šo procesu, ja teiksim, tas ir jau kociņš ar vainadziņu viengadīgais vai divgadīgais, es arī tos zarus sasienu kopā. Tas gan tā sasiešana ir jāpaspēj izdarīt tagad, kamēr vēl ir silts un plusi, jo tā, kad ir mīnus, tad tu vairs tos zarus nevar sasiet kopā, jo tad viņi aplūzīs.
Mm-hmm. Skaidrs.
Bet vēl par ābelēm runājot, es vakar arī biju kāpus vienā vecā ābelē, kur bija pagājušā gada viengadīgie dzinumi, un arī izteikti ar laputīm virsū, skruļaini, tādi skruļaini, un ka redzi, ka tur tie melnie punktiņi, kur tās laputis ziemo, tad arī vēl ar vienu šobrīd var iet dārzā un izgriezt gan upenēm, gan nu, visiem augļu kokiem.
Tagad labi redzams viss ir.
Tieši tā, tieši tā, jo beidzot tās lapas krīt nost, un tu labāk redzi.
Skaidrs, jā, nebaidieties šņak taisīt un
aplikātais darbiņš. Un vēl mūžīgā tēma šogad ir pa hortenzijām, man liekas.
Vai griezt rudenī?
Jā.
Un tas jautājums arī ir, vai griezt rudenī. Es negriežu, es to atstāju uz pavasaru. Nu, vienīgi, tiešām kaut kāds zars ir kaut kur aizlūzis, kaut kas nepatīk, vai šķietam, ka tur varbūt kaut kāds ļoti lielās ziedgalvas, kas man ir vai polarbija, ja liekas, ka viņš var noliekties un kaut kas tur ziemas laikā aplūst. Tādas arkoras, bet man patīk, ka tās viņas tik smuki īstenībā, ja ir blīvāks vainags, viņas ļoti smuki apsniega un tad ir tādi rūķīši.
Es tieši to sniegu tālāk arī gribēju jautāt. Nu, ja tas sniegs, tad uzsnieg, tad varbūt skatīties no tās situācijas.
Ir jāiet purināt, protams, bet jāsaka tā, ka es savus hortenzijas ar lielām galvām pēc pagājušā gada arī izteiktāk, es griežu, tāpēc, kad ļoti izlūza, un pēc tam, kad izlausti tie zari, nu, to ziedu tiesu es griežu, bet visas, kam ir klāt, nu, tādi sterilie ziedi, viņas nav tik blīvas, tik biezas, tās gan es atstāju.
Skaidrs, jā.
Jā, bet to nikno griešanu, to tad pavasarī.
Jo šis ir varbūt tā, ka tad, kad jau tu esi tāds pieredzējis dārzkopis un dārzmīles vēl visu tevi izvērtē, tu saproti, aha, nu, varētu būt riskanti, varētu nebūt. Tad, kad tu esi tikko iesācējis, tu mulsti. Viens saka negriezt, otrs saka griezt, kā darīt, kā ir pareizi.
Jā, pareiz nav,
tad vēl nevar ieslēgt to. Es atvienojos, es ņuks un poņē, jā.
jo, zin kā, ir vēl tas, kas man tracina pavasarī, ka tās hortenzijas ietkopis ir pa vējiem, man aizgājuši pa visu dārzu, visur saķērušās. Tas man, jā, tā vākšana man nepatīk, jā. Bet tad bijis tās ir ziemā, skrien ārā un fiks apgriež, nu, tā uz ziedgalvas, lai nenotiek tas. Tā kā, nu, ja tas dārs ir tālu, tad grūtāk, bet ja tu esi pie mājas, nu, tad var kaut ko arī atlikt vēlākiem.
Bet ja pie mājas, ja, un ir to, jūs varat, kurā brīdī ar visam dārsu.
Estētu, ko jūs saka par to?
Vai šoreiz ir jāgriezt vai nav jāgriezt?
Jo tā sarma, kad ir skaistā ziema, tad jau viņas ir skaistas.
Jā. Kas vēl?
Nu, daudz.
Jā. Lūdzu.
Es par tām pašām siltumnīcām, jā, tas mans aktuālais, kad, ko jau pieminēju, kas vēl nav paspējuši, izvācam, jā, man pašai RTSL ir. To, ko es daru, tad viss striķi tie viengadīgi, tos izvācos mēs pēc tam sapdzinām. Tālāk klipši noņem nodezinficēt. Mums profesionālais līdzeklis menoflorādes, bet ir ūdeņraža pārskābē vieglā var izskalot vai ļoti stiprā šajā ten traukmazgāšanas līdzeklī vai ko ar karstu ūdeni vienkārši pamērcēt kaut kādas reizes, jo ikdienas varbūt mājas lietotājiem nebūs kaut kādas lietas pieejamas, bet
tas lai no sēnītiem tik uļā,
jā? Jā, arī tas un ļaut izžūt, izžāvēt un jo nākošajā gadā šos klipšus var izmantot vairākas reizes.
Par vairāk izmantojumiem, ja pieņemsim, jā. Man tie striķi ir no kaut kādas plasmasas, respektīvi, nu vienalga kaut kādas tādas.
Tos gan vienkārīgs. Tāpēc, kad saule vēl viss, vienais taisījām eksperimentu, labi parādījās, kā tas ika pa to sezonu, lai viņš ir nostiepts vēl viss tā saule, visi viņi ietekmē nākošajā gadā bija vienkārši
plīs kopā,
un saplīs, un pēkšņi tad, kad ir gana liels tomāts, svars, jā, un zemē. Ar cik 6-7 ķakariem lieliem, un bams, un tad vai tas striķis tiešām ir tik vērts, lai
riskētu.
Bet tur ar to utilizāciju ļoti uzmanīgi lūdzu, jā, atceraties, ka, nu. Var mēs īsti dezināt jau nedrīkst šitādas lietas.
Jā.
Tā, lūk, jā. Lūpēsimies mēs par dabu.
Profesionālās, ne, tas, jā. Bet jā. Ir profesionālās prāstnes vēl viss, ko otrs ir nodot ar visiem plasmasas atkritumiem, mums taču ir atkrituma šķirošana, un vienkārši, jā, protams, ir lietas, kas profesionālām audzētājiem ir pieejamākas nekā neprofesionāliem, bet tātad, nu, neliekam viņus kopējos atkritumos, ja tie poliutilēni tagad ir jāstās pēc jaunajiem kodiem, jaunajiem dabas resursu nodokļu noteikumiem, bet ir, ko viņus var likt pie šiem te plasmasas nododumiem atkritumiem.
Visiem traukiem arī
jā. Nu, paskatīties no tā arī kaut kādu plēvju gabali vai kas kaut kur ir jānomaina, tad, nu, skatāmies, protams, ejam līdzi.
Kārtībai jābūt ir.
Tieši tā. Jā. Tāpat plasmas podiņas var mazgāt, var nē, tagad arī ir alternatīvas plasmas podiņiem, nu mēs dārniecībā diezgan daudz izmantojam šos plasmas podiņas, pieņemam arī no klientiem un atkal tur pasauli ņemšanās, lai viņas dezinficētu un tā tālāk, bet otrs ir, kas parādās šīs te augstnes preses alternatīva, kad var, teiksim, tādam pavasarīgi, ja tas būs aktuāli pie sēšanas, ja, kad var neizmantot plasmas podiņas, tad labāk nepirkt šos te kūdras pustošos un pelējošos, bet tās augstnes preses, kas ir bijuši arī padomu laikā, izmantojums saimniecībās vēl viska kūdrus apresētētos kubiņos un seitājos. Nekāds plasmas, nekā cita.
Šādi, jā. Ja? Tad kūdrus briketa, respektīvi, tā ir kaut kā.
To tu pats saveido. Jā. Pats saveido.
Aha.
Tad tas ir atsevišķi temats vēl.
Jā. Nu tad, un tad
jā.
Ir...
Jā, un tā var, fiksim,
iestādi kā... šajā briketītē iekšā, jā.
Pēc tam pārliek viņu uz lielāku, vai pēc tam uz lielo podu, pat šo pavasari izmēģināju, ļoti labi, labi strādā uz kaut kādām lietām. Protams, tad, kad tev vajag 10,000, tad tur tas nestrādās, bet mājas tādai lietošanai ļoti laba alternatīva. Vairāk draugi var samesties, nopirkt vienu komplektu un aidā.
A, tur diezgan daudz ir iekšā, ja?
Tur ir trīs veidi. Es teiktu, ka pietiek ar diviem vai pat ar vienu vidējo.
Un tālāk tad iestādi tur un tad pēc tam jāpārstādi vai tā
viņu
ir tad
aug? Pārstādīt, viņam ir, teiksim, ja šos te visus trīs sākums ir tāda pavisam maziņa centimetrs līdz centimetrs, to var uz lielākas ir 5x5 centimetri un tad, piemēram, to 5x5 centimetri jau ir tajā pat iesēja. Mēs tur iesējām, piemēram, bērniem izaudzējām redīsus, ļoti labi tāpat tās līdz pat gatavam, bez nekādiem podiem. Tad ļoti agri, kad mēs februārī sākam strādāt siltumnīcās, tad bērniem arī gribas kaut ko zirņis, redīs, viss, kas tur var izaugt. Un pēc tam, piemēram, to stādiņu, kad zirnis jau izaudzis, bija pārnes uz siltumnīcu to pašu, nekur nav vajadzīgs neviens pots.
Vienkārši ieliek zemē iekšā, jā, tur, jā?
Tādā 5 centimetri var izaudzēt arī piparu, var arī tomātu dažus, teiksim, līdz tam vidējam. Un mazos balkona tomātiņus tādā pieceniecījā var izaudzēt uz savus palodzītes istabā.
Un šajā kudrā tur viss vajadzīgās minerāla vielas un vispārējais būs,
ja? Mēs
būs,
esam tādu substrāti ieauguši, tad ir.
Nu, bet uz palodas, tad ir kastītē. Nu, kastē?
Viņam ir paliknītis. Nu, paliknītī es viņu saliek.
Un saturēs kopā, ja? Tik labi saprasēts, ja? Ka tur arī laistot nekas tur...
Jā.
Aha. Nu, labi.
Jā. Vai ne? Labi alternatīvi.
Nu vēl mēs varam atļaut divas minūtes jums kādas labas ieteikumas teikt, jo skatos, ka radioklausītājiem arī ko jautāt.
Tagad ir beidzot, mēs nezinām kāds laiks, bet es teiktu, ka beidzot ir tā zaļā gaisma tiem kūtsmēsliem, jo pagājušā raidījumā iepriekš es laiku prasīju, nu kad tad varēs likt? Nu es teiktu, ka tad beidzot varētu sākt likt. Mm-hmm. Un, protams, aktuālā tēma lapas un... Tagad arī atceramies, ka zālienā lapas neatstājam, dobē mēs lapas varam atstāt un var arī ļoti labi lapas savākt ar zāles pļāvēju, kam ir savācējs. Un tagad ļoti daudzos dārzos ir šīs permakultūras augstās dobis, kuras ir ļoti labi arī to pašu kompostu noklāt, kur šī slapjā zālīte ar savām lapām kopā un tādam pārbar pāri. Visām šīm augstajām dobēm, viņas pa ziemas...
Tās pašas lapas, jā?
Lapas, jā, un vēl to pļautot.
Nemulčās nekādu visādi vienkārši uzbrumu.
Viņas smuk arī pat sasmalcinās, ja viņas arī ātrāk sadalīsies. Un ar tādu pļāvējas arī pat ozo lapas, viņas sasmalcinātas viennozīmīgi ātrāk sadalīsies, nekā kā ir vesela lapa.
Tā liekam uz dobēm virsū arī augstajām dobēm, jā?
Jā, viennozīmīgi.
Un tur pārsālīt tādā ziņā, ka pa biezi to kārtu samest virsū un tad tur kaut kādu pūšanas procesu
nu,
varētu sākt.
Ja tā ir tā augstā dobe, nu tur jau, nē, nu cik, nu tu vari...
Nepiebilēties, jā, jo tur tāpat to zāļu daudz.
Jā. Jo tur jau tā lapa ir klāta. Tikai pļauta zāle pūst, lapa jau tomēr veido to labās mikrobaktērijas tur vēl dzīvoja.
Jā, nu nemetam visi melnajā maisā un nevedam tur, kur pašvaldība liek.
Tā ir dārza zelts.
Mēs liekam arī lapas un izstrādāto kūdru, izstrādātajos kūdras maisos, un mēs arī ļaujam tā sakompostēties. Un pēc tam jau pavasarī ir ļoti labi gatavs tāds foršs komposts, ko arī liekam gan savās augstajās dobēs, jo mums arī ir mini bazdārziņš augstajās dobēs. Jo ļoti ērtāk, teiksim, tad, kad viņi ir tāda 60-70 cm augsta tā doba, ļoti ērti ir ravēt. Ir daudz nezāles un nesalien tur iekšā.
Jā, bet uztaisīt arī vajag, un tas 60-70 cm.
Jā, mums ir dažādas, ir gan sūtīts, gan arī no veco siltumnīcu brusām setaisīts, kā saka, jā, ilgi materiāli, ilglaicīgums, taču zaļais kurs, kāpēc to, vai vienkārši, tas, ka viņam, teiksim, viens sāniņš tur iepūs, vai ko, viņš tik un tā, nu jau trīs gadi, šie te, tā kā, nesimpatiskie bluķīši, bet viņš ir ideāls materiāls.
Bet iekšā, kas tur notiek, tur ir vienkārši sabērta zeme?
Apakšā, mums lielie zāri, izstrādātā kūdra tās pašas lapas, pašiem es, teiksim, taisim to pildījumu uz rudens pusi, tieši rudenī, jo tad viņš līdz pavasarim smuki sablietējas, nosēžās, un tad var redzēt, cik tad vēl kas pavasarī ir jāpieliek klāt.
Labi jo, ja daudz. Pavasarī taisa, tad viņš pavasarī beig sasēžās, jā. Tā kā labāk ir rudenī.
Šito jau mēs vienu kļuvu pirmajā gadā uztaisījām, jā, zemenis pēc divām sezonēm augstajā dobē.
Pazuda.
Aptuveni 25 centimetri zemē, sasēdās, jā.
Tur saule netiek klāt. Zemenis, bet, nu, saule netiek vairāk klāt, vai tik
klāt? Nē, ir ok, bet šogad kā reizē tieši rakām visu ārā, nu, jāpārtaisa.
Un tālāk, kas notiek, nu, pieņemsim, labi, tagad mēs rudenī visu tā smuku saliekam. lietējam, neblietējam?
Nē, viņš
nevajag, ja? Tad pēc tam, nu, pēc sezonas, tad vēl ir jāpiebēr klāt kaut kas? Vai...
Ja viņš ir sasēdies,
jā.
Tad, jā, teiksim, pavasarī, tas, ka mēs, es iestrādāju kompostu vēl, kas ir, man tajos maisos jau ir ar kūdru sajaucies, tās pašas lapas vēl, viss viņš ir sasardējis, ļoti forši virdens materiāls, to jau es lieku pa virsu, samaisam ar to jau esošu augsni, un papildus praktiski nav jābaro.
Un lai jā, tie procesi, kas tur notiek, tur...
O, tur viss ļoti labi notiek, jā. Siltas kājas, izcili gurķi auga, visi kabači,
tirbjaugi. Tāpēc vien tie, tie zari un resnāki zari ir jāliek, jo tikai smalkie viņi sadalīsies, un ja tie, tie resnāki, muļķīši, tad viņi ir ilgāk.
Tad nevis nokurinām, bet patiesībā liekam augstajās dobēs iekšā apakšā, jā?
Nu, jo, redz, tagad visas zaru griešanas un viss, kas notiek, nu to visu var izmantot.
Vēl pārdomām.
Vai nu sašķaldot, vai pamatiņš.
Nu tā, mūsu saziņa joprojām tāpat. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot rakstiskā veidā, variet sūtīt tur savus jautājumus. Un WhatsApp saziņa arī rakstiskā veidā, tālrunis 25-660-440. Rakstiet droši, sāksim atbildēt burtiski pēc 2 vai 3 minūtēm, jā.
Kā labāk dzīvot?
Nu, tā par ziemu vienu dziesmiņu esam noklausījušies, bet līdz iezīmošanai mēs neesam tikuši, kā izrādās, tad vēl joprojām daudz ko stādīt un daudz kas citas lietas, ko darīt arī dārzā. Šodien grib atgādināt kopā ar mums dārzkope, kokaudzētājs dzērves saimniece Marut Kaminska un dažniecības dobītas saimniece Sandra Marcinkeviča. Nu, lūk, nu tad tagad sākam lasīt to, kas mājaslapā mums ir sasūtīts un, pazuda. Ceru, ka tu dabūši atpakaļ. Jā, dabūju. Inga mums jautā šādi. Es joprojām neesmu izrakusi ģeranijas, jo kādā no jūsu redījumiem tik teicis, ka jāsagaida pirmā salna, bet nu salnas kā nav, tā neesot. Tad, ko tad darīt? Tur, lai turpina?
Tas ir pelargonijas, kas aug, ir iestādīts dobē, kā dobaugi. Es pašlaik jau tomēr raktu ārā negaidīt, lai apsaust un lai nesākās puves, apgrieztu un tad likt uz ziemošanu. Pašai man ir siltumnīcā. Es teikšu tā, parastajā gadā šajā laikā jau sen visas ir senestas iekšā vai nu mājā, vai, teiksim, augi, kas jāpārziem ir nonasti brīnojanajā pagrabā, bet pašlaik ir tik silts, kad viņas vēl gaida savu vietu man siltumnīcā, ir apgrieztas, noņemtas liekās lapas, jo tagad šobrīd, kad ir tik maz gaismas, visdrīzāk lapas dzeltē ir neizsmukas, bet kamēr ir fēni zaļi dzinumi, ņemam rokam ārā, pārvietojam vai, un tas ir kaut kādās kastēs, kā, kur jau nu katrs cilvēks viņas zieminās vai podā iestādīs ar jaunu svaigu augsni, un ja par ģerānijām domāts ir tieši pelargonijas, tad tās ļoti skaisti var turpināt augt arī kā telpa augsts, labāk patiksies gaiša un vēsāka vieta, nevis pat karstākā istabas vieta, jo ja pašlaik no lauka mēs pārvietojam kaut kāds augsts, arī telpa augsts vēl iekšā, tad vajadzētu tomēr tā pakāpeniski pieredināt pie temperatūras, nevis taisnot no, tagad no plus 5, plus 10 grādiem, mēs ienesam uz plus 22 sausā gaisā un augsts.
Un turpat arī loks nepalīdzēs, palodz, nē, nekas
tur ļoti, tas, kas nobendē augus pārnesot tās ļoti ātri un tā šokējieši no lauka apstākļiem uz istabu, ir tas sausais gaiss, jo ārā ir pilnīgi cits gaisa mitrums. Pat pie vienādas temperatūras šis te gaisa mitrums ir tas, kas var nobendēt augus.
Un tam pārējiniekam tad vajadzētu būt kādam?
Nu, teiksim, priekštelpa kaut kāda, tur koridors, varbūt ir kaut kāda verandā. Daudz jokļu mājām ļoti labi ir šīs te kāpntelpas, izcils ziemošanas.
Ja ir labi kaimiņi, vai ne?
Jā, nu. Jo dažreiz mēdz pieauga kājas.
Jā. Ah, kāpintāps, jā.
Jā, ir tāds.
Bet man neskapēc liekas, ka nu, varbūt, ka tiešām ir domātas pelargonijas, bet, nu, es teiktu, pēc manas pieredzes, nu, pēc pirmās salnas, ja viņi tādi niknāk, tad tās pelargonijas viņām īsti, nu, nepatīk tā, tad ir grūti.
Apsaušana īsti nevajadzētu.
Bet varbūt, ka doma tomēr bijusi pa dālijām, jo dālijā mēs gaidām tiešām to salu, tad apsaust un tad rokam laukā.
Nu, varbūt, jā.
Mums bija savējās, mēs dālijas izrakām.
Jā, tieši par dālijām arī nākamais jautājums. Mums ir šāds Senda jautā, dālijas vēl zied, salnas nav bijušas, atrodamies pie jūras. Kādu gumiem tālāk norakst?
Pieši to, ko mēs gaidām, lai tomēr apsaust.
Un tad gums?
Nu, es domāju, nu, daba būs saudzīga, es nedomāju, nu, ir jābūt kaut kādai normālai pirmai salnē, tad ļaut izrakt un tad uznākt.
Bet šodien es pievēršu uzmanību, ļoti čivināja putni.
Un?
Nu, nezinu.
Ko viņi tev sačivināja?
Nē, nu neko. Nu, tas nozīmē, ka kaut kāda aktīva, nu parasti tāds lielāks klusums jau šobrīd ir, bet nu tā čivināja, ka...
Nu, tā kā es domāju, ka vēl būs tas siltumiņš.
Jā, jā. Tā, lavandām, ko darīt, kas skaisti kuplo laukā, augstajās dobēs, 15 līdz 20 cm augstas šīs dobas, atstāt, lai ziemot tur, apkārt lavandai ir rozītes, kuras tiks apklātas, lai neaizsals, bet kā ar lavandu?
Nu, neko tagad, nekādu griešanu galvenais netaisīt, ja nu vienu kaut kādas vecoja ziediņa, kas ir, bet nekādas drastiskās piegriešanas vēl viss. Tā arī lavandas var izturēt salu, tas viņām nav nekas traks. Minus 30 varbūt vēl viss tas, kas, ko lavandas nemīl, ir slapjas kājas, jo lavandām ir ļoti sekla sakņu sistēma, un tas, kas viņas mūsu apstākļos Latvijā nobendē, ir ne jau šīs te augstums, bet tas slapjums, kad mums ir visu laiku silts, slapš, uzlīst, tad pēc tam uzreiz pēc pāris dienām sasalst, un visu laiku šie tad pavasara atkušņi ir tie, kas viņas sabendē, un saknes pašāti aug nevis nosalst, bet izpūst saknes.
Un te kāds risinājums?
Nu, ja ir tā, ka pēkšņi būs ļoti slapš tajā augstajā dobē, ja, tad nu, var drošības pēc kaut kādu pirms jau šī slapjuma varbūt, ja ir bažas un bailes un nezinu kādu šķirne, kas tur būs, un tas ir varbūt kaut kādā liela veikalā pirktais stādiņš, kurš ir audzis ideālajos siltumnīca apstākļos ne Latvijā, ja, tad var mazliet piebērt kaut kādu sauso materiālu saknē. Bet nu, tas būtu varbūt tāda pēc sausā kūdra bez nekādiem piemaisījumiem, vēl visar neko nesamaisīta. Tad kādu vai skujas uzlikt, tās pašas segļu skujas varbūt, jo viņas, bet tieši tikai sakņu zonā. Neklāt visam krūmam, jo tā var izsutināt, bet tikai sakņu zonā. Aha. Vairāk neko es šobrīd neteiktu. Nevajag tad piesekt, tad jūs arī, izsutināsiet.
Arī kaut kas virsū tomēr un pasargā, zinām,
ne,
lai noteikti
ne, izsutinās. Nevajag, aha, jo lavandas sīkrums pēc būtības.
Bet vispār lavandas vislabāk aug tieši pie bruģa malas. Nu, bruģa malas, kur tiešām, kā Sani teica, kur tās kājas viņam ir sausas un pacepina pat bišķi.
Jā,
jā.
Es ir dienvidniec. Viņām patīk
kur
siltas klint, kājas.
Klintīs, jā, akmiņos.
Mm-hmm. Nu, mums ir atsūtīts arī sēnes WhatsAppā, bet izrādās arī Aija, varbūt arī tāpat Aija mums raksta, ko darīt, ja visi zem nosēta sēnēm līdzīgām celmenēm salīdušas mazākajās spraugās starp koku stumbriem. Jā, tālāk jautājums arī dzirdēja, ka visas forsītīs nopūst no sēnēm. Nu, viņi arī būtu gatavi nosūtīt mums šīs bildes, bet nu...
Mēs redzējām, jā, bildītes redzējām.
Jā, nu, tā, vai tās ir tās pašas, tas ir vēl
jā,
labi?
Jā, nu, tā arī ir, ja tās sēnes tur arī paliek, viņas arī veicina to mitrumu un to, nu, tāpēc no mitruma pūst, tā kā tās sēnes viņai būtu uzmanīgi visas jānoplēš nost. Nu, jānovāc. Protams, viņa to micēlī ārā nebūs. Micēlīs mums stiepjās gana tālu, bet novākt un nu, pabērt pelnus, nu, pamainīt to mikroklimatu, kas lai nepatīk tam sēnēm.
Mm-hmm. Jā.
Kaut ko paeksperimentēt.
Jā, varbūt es neredzēju, varbūt, ka pa biezu mūča sabērt, kas, bet šogad, šorudeni tas silts un mitrs, tāpēc tās
sēnes arī tās, laikam, bija arī citas fotogrāfijas. Jā. Varbūt, mm-hmm. jā. Tā, nu, paklausīsimies arī kādu klausītāju lūdzu. Jūs varat jautāt?
Hello.
Jā, lūdzu.
Halo.
Es klausāmies.
Jā, es te gribētu dāmām uzdot jautājumu. Es te pagājušajā gadu zvanīju par aviņiem, ko es biju Dānijā nopircis, bet nu labi, viņas man tur pavasarī kaut kur parādīja dzīvības pazīmes, bet tā arī nobeidzās. Bet man jau miera nebija. Es nopirku izrādās, Dāņu valodu nepārzinādams atvedu kāzeni jau ar aviņu krustojumu un konteinerī tieraku. Dārza siltumnīcā principā, domāju, nelikšu tagad pa ziemu iekšā, lai nav jāsadz iebiera kūdru, un tas būtu viens jautājums, un kas, kādas perspektīvas ir gaidāmas. Un otrs ir par jāņogam. Nu nevar dabūt, kurus gadus jau jāņogas neizaug, nepadodās, uzmetās uz lapām, tad sāk čokroties, žerbelēties, un kaimiņiem ar apkārtnē, un tad sarkani pleķi, un ko darīt? Paldies.
Paldies, jā, tā. Ko darīsim?
Nu, ja aveņu kazeņu krustojumi ir vairāki, būtībā viņi ir gana izturīgi. Es noteikti stādītu, un tad kad uznāk mīnusiņas, viņu arī piesektu. Jo, nu, var protams, podā, bet nu, laika apstākļi tādi šobrīd, ka viņš labāk ir stādīt, nevis kaut kur viņu pakot.
Bet tā kā kungs teica, ka siltumnīcā?
Nu, jā, bet siltumnīcā tad pavasarī ir tik ātri karsts, tad viņi sāk agrimosties, tad uznāk mīnus. Nu, viņi domāt lauka apstākļiem, tas nav nekāds tur vārgulītis, tas krustojums. Mm. Viņš labāk ir stādām sārā.
Varētu būt garšīgs ogas īstenībā.
Nu, jā.
Jā?
Galvenais jautājums.
Jā. Kāds gads?
Bet atceramies,
cietāk drusku noteikti.
Bet viņš aug, viņam ir jāatrod vieta, viņš aug milzīgs, milzīgi gar dzinumi. Jā, tas tā nav avenīte, jā, tā ir ļoti liela vieta vajag.
Skaidrs, jā. Nu, un tad, ko tam jāņokam darīt?
Nu, tas ir laputis, nu, galvenais ir neaizlaist. Pa daudzums, ja arī kaimiņiem, nu, visiem kopā ir jādarbojās, tik līdz parādās sarkana pangu laputis, tā sarkanā lapa, viņa visbiežāk ir dzinumu galos sākumā. Tad agri pavasarī tās lapas vienkārši noplūkt maisiņā iekšā un neesāt tur zemē. Ja ir daudz un pēc tam nomiglot ar zaļām ziepēm, nu, kas ir, nu, vai ir vēl vesela rinda šobrīd bioloģiskie preparāti, ar kuriem var miglot pret laputīm. Nu, tās ir laputas.
Bet tas ir tā, ka lapiņas jau ir, ja?
Jā, nu, jā, tās laputas arī ātrāk nebūs.
Nebūs, jā.
Jā, bet arī šobrīd tam kungam ir jāskatās tās jāņogas, ko es stāstīju. Tie dzinumi, kur tās laputas ir bijušas, viņi tādi skruļgaini sarulējušies un izteiktajos galos.
Šņak,
vai
šņak,
pagriez nost un nevis tur nomest tā kā zemē.
Jā, labi.
Es vēl ieteiktu papildināšu paskatīties, kas un kā zemē, nopļaut kārtīgi zem šiem krūmiem visu, neturēt nezāles, zāli nopļaut un pišķiņu parakt, jo es, piemēram, atradu tik silts, augstnē ļoti silta, daudz laputas mostās no tā, ka viņas salīdušas zemē ziemot un viņas mostās un viņas lien ārā. Varbūt ir iespējams kaut kur vēl tur apakšā kaut ko izrušināt un nolikvidēt.
Pasijāt drusku to zemi, ja?
Nu, nevis pasijāt, vienkārši parušināt un redzēt, jo viņas ir līduši. Viņas...
Konstatēt, nevis jā, vienkārši izcilāt, nu, teiksim, tādā ziņā, ka tur izkašā ārā vienkārši, nezinu. Nu, jā. Vai no podiņa rozdāzā var stādīt, jā?
Mierīgi.
Jā. Vācijā izplatīts un labi aug tāds ķiršu laurs, piemēram, žogiem, vai Latvijā pārziemos, Kurzemes pusē kapūs? Ah.
Nu, Kurzemes pusi var būt. Tā ir vienīgā vieta.
Tuvāk jūrai respektīvi.
Nu, jā, jā.
Ja es nešaubos, viņš ir kaut kāds 7. 6. zonas augs, un Kurzemes jūrmala un Kurzemes pusi mums ir tāda 6. zona, tāda stabilāka.
Bet jārēķinās, ka var uznākt brīnums, nu, vai stipri, nu, ar Kurzemē kādreiz apsalst kaut kas.
Ā, tu tādā, uz slikto pusi.
Jā, jā, uz slikto pusi. Jā.
Bet jāpamēģina.
Nu, jā.
Mm-hmm. Klausītājs jautā par mulcēšanu konceptuāli, vai var visu, gan puķēs, gan rozēs, rododendros, peonijās un citur, gan ogu krūmos un kokos.
Nu, nu jā, nu jā. Kā, nu atceramies, mulča saglabā mums mitrumu un arī neļautā nezālēm tik ļoti augt. Protams, ka augs, bet nu stipri samazinājām.
Tikai atcerēties, ka nemulčējam visu līdz stumbriem, vismaz kaut kāda sprīdi nos no tā katra auga, arī puķiem nevajadzētu nevienam nepatīk, teiksim, tas būtu tā, ka jūs ģerbties, jā, un jūs uzvalkat visu tā, kad
deguna
pāri, jā, kažoks, un visu laiku jums deguns ir tajā kažokā, vai jums patiksies tādā visu laiku atrasties?
Tā jau parasti bērni saģērbi.
Jā, nu tā, vot tā šalīta līdz degunam pāri.
Un arī kopējais biezums, jā, nu tā tad 1 centimetrs, tas ir daudz pa maz, 3-4, nu 5, nu bet ne 10 un 15, tas ir pa daudz, jā.
Jā, vienīgi Marut man samulsināja to mulču izmēru, teiksim, lielumu.
Tad
domāju, gāzt vist kāda ir.
Jo, redzi, kā ir tāda viena ar ļoti lieliem gabaliem, nu, nu kā mēs šitu lielumu nosauktu, nu, 7 līdz 10 centimetri.
Tāds pamatīgs jau
pamatīgi gabali.
Lucīts jau.
Jā, gribi, jā. Jā, ar tādu nomulčē, nu, viņi tā tikko nomulčēt, viņi nemaz tā nesablietējās, un tur tiek gaismi iekšā, un tās nezāles vairāk lien laukā. Es pat esmu darījis tā, ka tādu smalkāku paber apakšā, lai tā kā, nu, nu, tā kā ēniņa, un tad to, ja grib, to, tā kā viņi tā kā dekoratīvāk to pavirsu.
Nu jā.
Jo šur tur rupjo munču izmanto arī, teiksim, pilsētvidēs un kaut kādos bērnu laukumos redzējusi arī ar, ne tikai Latvijā, ārzemēs, tāds dekoratīvais elements.
Tādu, viņu presē kopā, jā.
Viņu vienkārši ieliek, tas tāds tā kā meža efekts pilsētā. Jo to var panākt tādu
smuka,
skaisti izskatāt.
Un droši, priekš bērniem, nu tādā ziņā, ka kāds tur krīt vai ko, tad nekas jau nebūs. Ķirši, tagad var apgriezt, Dagnija jautā.
Nu, vispār jau mēs ķiršus griezam, droši vien pa saldiem ķiršiem vairāk vasaras vidū. Nu, šobrīd, ja nelieli zari, nu, tie paši, teiksim, kur laputis bijuši, nu, tādi nelieli zari, jā, lielus zarus, nu, mēs nezinām, es teiktu tā, mēs nezinām, kāda būs ziema. Ja būs barga ziema, tad nav tas labākais laiks ķiršu griešanai, nu, tādiem lielākiem zariem. Bet, ja kurā gadījumā, ja griežam ķiršu, atceramies, atstājam tādu mazu celmiņu. Ābelēm mēs griežam, nu, tā kā līdz ar zaru, bet, nu, ar tiem saldiem ķiršiem ar to griešanu es šobrīd tā uzmanīju.
Tad tomēr labāk pēc tam, ka ziema ir beigusies. Jau...
Nu, atceramies saldos ķiršus griežu tomēr vasarā. Jo, ja mēs griezīsim pavasarī, mēs ļoti veicināsim šos viengadīgos stāvos
zaraukšanu. Jā, un jā. Ķiršu būs līdz ar to mazāk. Ko speciālisti saka par burkānu sēšanu rudenī?
Jā, tas ir šī gada eksperiments.
Jā.
Sēšu. Es tikai sēšu tagad.
Un jēga no tā?
Viņa ir daudz agrāk. Burkāns ir īstenībā sēkla, čemurziešu dzimts augs. Viņam sēkla ir diezgan tādu pabiezu sēklapvalku, aromātiskā, viņš diezgan ilgi dīkst. Normāli arī sējot, teiksim, pavasarī vai ko, līdz pa divām nedēļām. Tad, kad uz lauka sēja, kad audzējot dārzeņas, teiksim, tad šis sēklis pielāgājās paši apstākļiem. Piemēram, ir sauss vai ko dažreiz, tad viņas trīs nedēļas gaida. Tad pēkšņi uzlīst lietus un visi tik kā zaldātiņi sadīkst. Šis ir arī, es esmu redzējusi šīs tendences, bet tas nav nekas jauns. Vecajās agronoma grāmatās un vecajās dārzkopības grāmatās to lasot, šīs metodas tika izmantotas tieši tāpat, kā arī zirņu sēju, es esmu redzējis. Salātus, piemēram, iesēt jau rudenī, un viņi iziet šo stratifikācijas augstumu periodu, un tas sēklas daudz labāk dīkst. Dillas, tiem, kam neaug dillas, pamēģiniet iesēt rudenī vēl tagad dillas siltumnīcā.
Un?
Tieši tas pats, kas būs ar burkāniem, tieši tas pats čemurziedis izies sēkla šo te augstumu periodu, un ja liekas, ka dillas nu nekur neaug un nedīkst, tad viņas arī izies šos te vēsumu periodu, būs nu, salaistīt gan vajadzētu, un viņas sadīgs ātrāk pavasarī.
Bet, nu, ja tagad mums pieņemsim atkal, ka tas decembris ir tāds pats kā novembris, un janvārs ir arī silts, bez kaut kādiem īpašiem mīnusgrējiem, nebūs tā, ka tie paši burkāni sāks tur augt un
līdz priecāties. Brīdim, līdz noteiktam brīdim burkānam, pat ja tas lakstiņš kaut kas bišķiņ iznāks, ja viņiem ir kaut kas, teiksim, paskatoties, kad burkāni izaug, viņi ir divgadīgi augi vispār. Arī burkāni, ja jūs mazu galotnī galiņu atstāsiet, ieliekot jebkurā mitrumā, viņš dzen atkal lapiņas. Tur būs kaut kas, vienmēr visas sēklas neuzdīkst, tāpat arī tām pašām dillēm būs, ko jūs sagadīsiet arī nākošajā gadā. Ir jāeksperimentē. Ja mums daba pasaka to, un daba uzvedās pašlaik tā, ka mums tāda laikapstāk, kāds agrāk vispār nav bijuši rudeņi un ziemas, tad mēs arī varam rīkoties savādāk.
Trīs minūtes mums.
Ļoti daudz arī atstāja speciāli salātus izziedēšanai siltumnīcā pa kādam salātam, pa kādai dillē siltumnīcā. Tas ir dabīgs process.
Tieši tā padaram.
Tā, tagad ļoti ātri mēģinām. Jā. Jautājums par vīteņu rozēm. Cik saprotu, tās jāpiesēdz pa ziemu, lai dziedāt nākamgadu, bet vai tas vienmēr ir iespējams? Man tās ir jaunas, bet dažas ir tikai 3 līdz 4 metrus garas. Nē, tas tomēr, laikam, ir tietiekam garas, jā, un rastiem kātiem. Pat nezinu, vai tās var pieliekt, vai var mēģināt kā savā citādāk iepakot.
Kamēr ir silts, lai lietas tik lejā, jo mēs nezinām, kāda ir ziema. Tā kā ir
bet grūti, acīm redzot, tās 3
metrus. Lai aizbrauc uz Rundāles pilu, paskatās, visas laiž lejā.
Bet tur ir viņiem arī tās sastatnes tādas ir.
Jā, nē, labi, ir visādas vecās čirnes kā flamentans un tās, kuras iztur arī bez visas sekšanas.
Jā.
Bet ja ir kādas cimperlīgākas, nu, tur jālaiž lejā. Ir, jā.
Nav varianti, jā. Ja neapkurināma stikla siltumnīca, aug 10 stādi un joprojām aizmets jauni tomāti. Kā labāk darīt? Vākt nostos 100 tomātu zaļus vai sakot līdz temperatūrai un tad kaut kad siltumnīcā temperatūra nokritīs līdz zem 2 grādiem, tad ātri viss novākt.
Zem 2 jau tomātam nekas labs vispār vairs nav. Vislabākais, vispār garš, tur garša vairs neizveidosies. Ja ir vērts arī vākt ko nost, pašlaik ir tāda piengatavības. Ir restīvi, tad, kad tomāts ir zaļš, un tad, kad viņš paliek tāds zaļi balts, tad tā piengatavība būs tā, kad tomāts jums paspēs vēl arī siltākos laikapstākļos nogatavoties. Tas, kas viss metās, īstenībā nogalotņošanu, mēs, teiksim, pat taisīju siltumnīcās augusta beigās, tāpēc, ka no zieda līdz gatavam tomātam ir 8 nedēļas. Nu, 2 mēneši mums nebūs, nu, tāds ne, super plus 10. Nākos nedēļ
jau 0 grādi naktī.
Nu, lūk, un tas kā, jau ir rādītājs. Jau īstenībā, kad ir plus 5, ja tikai jau plus 7 pa dienu, un nakts ir plus 2, 3, nebūs vairs labi. Saulīts arī paliek tik maz tur.
Raut to zaļos nost, jā.
Jā.
Tā, Sanit, jautā Bougainville dienvidu augsts var skaisti ziedēt. Diemžēl bija skaisti zaļā vasarā un joprojām, bet maz zied. Nezinu, kāpēc tā ziemo iekšā gaišā trepju telpā un apgriežu. Vai tā ir pareizi?
Jā, viss ir tieši kā vai pēc priekšrakstiem.
Kāpēc nav ziedu?
Ziedi viņām veidojās tad, kad ir vairāk gaismas un saulains. Tas arī ir dienvidu augsts, pirmkārt, mīl siltumu. Un ziedi veidojās pie noteiktas temperatūras, kad tā temperatūra sasniegta. Jā. Viņas pārdod pie mums jau smuki ziedošu vēl, visi esam savās siltumnīcās audzējuši un ir jāpanāk noteikta gaismas un temperatūras attiecība, kamēr nebūs tur vismaz plus 25 un uz augšu, viņām neviesiesies tie ziediņi.
Kaut kādu mākslīgu apgaismojumu likt nav jēga?
Nu, labi, bet temperatūra...
Piesildīt drusiņš.
Nu, līdz augus var apmānīt līdz noteiktam brīdim.
Aha, skaidrs, jā. Bet tāpat kā cilvēks, laikam.
Jā, tad dabā tie cikli tik un tā ir.
Mm-hmm. Hortenzijām griež no ziedus un man nepatīk nobrūnējušie ziedi, bet galvenais, lai sniegs nenolaustu zarus. Kā man dārzā tas notika ar hortenziju, kur atstāja rudenī nenogriezta ziedus. Atstāja tikai zālveida ziem ciets, pārējās noslē var sākt savākt glumekļus, kurus tāpat nepaman pietiek ar lapām un nesakuptiem kaimiņu dārziem.
Nu, atrodu
jā. Noteikti izstāstiet klausītājiem, ka konteineru augu sakņu sistēmas tādot samazina, citādi saknes augot sevi žņaudz un neattīstās.
Nu, tas nevienmēr. Ja ir ritīgi apaudz...
Viņš par ābeli tālāk runā, normons, respektīvi. Nu,
jā, ja viņš ir nopircis, kas ir, tā ābelīte ir ilgi bijusi tādī konteinerā un tā sakne ir satinusies riņķī apkārt, tad jā, tad ir obligāti, bet nevienmēr. Ir citreiz, ka tās ir tikai pilns ar jaunām mazām saknītēm, tad tur neko nevajag mazināt.
Mm-hmm. Vēl par drīkst mēslot ar rudens mēslojumu kaut ko?
Nu, tas bija jādara, mēs jau stāstījām augusta beigas, septembris. Nu, kur tad
tagad? Neko,
šobrīd nē, esam mieriņā. Organika.
Jā, mums palika ļoti daudz jautājumu, bet viss WhatsApp jautājums mēs atbildēsim uzreiz pēc raidījuma rakstiskā veidā un paskatīsimies arī tie radio klausītāji, kas mums pielikuši klāt savu e-pastu arī mājaslapā, no tiem arī aizsūtīsim, kādu atbildīt. Jā. Tā kā šodien saku paldies mūsu dārzkopēm, tad dārzkopē kokocēs ar zēru saimniecēju Marutai Kaminskai un dārzkopniecības dobītas saimniecēju Sandrai Marcinkevičai par sarunu. Paldies!
Paldies!
Līdz ar to atvadāmies līdz pirmdienai. Tad mēs runāsim atkal nu, par cukurdiabētu un arī kādu mums ar tiem visiem svariem un tā tālāk to visu izrunāsim pirmdienas raidījumā. Jauknedēļas nogalu visiem un tā.